Isté 7-ročné dievčatko si zastalo pred výkladom klenotníctva, nakúkalo dnu. Po chvíľke sa odvážilo otvoriť dvere, vošlo dnu, zastalo si pri stole, kde bol klenotník a má zároveň majiteľ toho klenotníctva. Zobrala svoju nejakú šporničku, ktorú mala, otočila ju, vysypala ju tam na stôl, skadiaľ vypadli nejaké bankovky malej hodnoty, nejaké mince, nejaké mušličky, gombíky a guličky, ktoré sa tam vysypali. A povedala, chcela by som kúpiť niečo mojej sestre. Ten tyrkysový náhrdelník, ktorý tam máte vo výklade. Bude to stačiť? Klenotník sa na ňu pozrel, ale dievčatko pokračovalo, viete, tá moja sestra, ako nám zomrela mamička, ona sa o nás tak strašne stará, ona je tak dobrá k nám, robí všetko, čo sa len dá. Dneska má narodeniny. A verím, že by ju toto veľmi potešilo, pretože ten náhrdelník je presne tej istej farby, ako sú jej oči. Klenotník bez váhania zobral krásny červený papier, zobral púzdro, vložil doň ten náhrdelník, zabalil ho, podal ho malej a povedal, nech sa páči, zanes ho svojej sestre, nestrať ho cestou. Asi po hodine sa otvorili dvere do klenotníctva a vošla nádherná mladá dáma s modrými očami a pýta sa klenotníka, prosím vás, bola tu moja sestra zhruba pred hodinou a kúpila tento náhrdelník a podáva klenotníkovi samozrejme ten darček. A klenotník hovorí, áno, bola u mňa. A tá sestra hovorí, viete čo, ale ja som si úplne istá, že moja malá sestra nemala dosť prostriedkov na to, aby si zadovážila takýto drahý náhrdelník. A on hovorí, to, čo mi dala, mi dala. A koľko mi dala, je medzi mnou a mojim klientom. A ona hovorí, viete čo, ale aj tak si myslím, že toto není čisté, toto není košer. Že to nebolo dosť. Na čo klenotník jej ten darček podáva naspäť a hovorí, vaša sestra mi dala dosť. Dala mi viac ako ktorýkoľvek človek. Dala mi všetko. Pozdravujem vás, milí bratia a sestry. A istým spôsobom som poctený a je to také privilégium, že tu môžem dneska stáť pred vami. Prosím vás, príjmite pozdravy od bratov a sestier z nášho cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bernolákovi, ktorí vám prajú Boží pokoj a jeho smerovanie. A teším sa, že môžem dneska s vami zdieľať možno to, čo je také najpodstatnejšie pre mňa, verím, že aj pre vás, a to je tá realita a skutočnosť, že Boh stále ešte má záujem o človeka. A že Božie slovo stále k nám ešte dneska hovorí. Hej. To je to, prečo má zmysel tu vôbec byť. Že? A to je taká moja radosť, že Boh nám dáva v tom svojom slove všetko preto, ako máme žiť, ako to máme nastaviť v tom našom chodení v živote. A preto by som chcel, aby sme aj dneska, keď sa budeme svojím spôsobom nejak vnárať do toho textu, ktorý tu bol prečítaný, mali na pamäti tú jednu myšlienku alebo to nastavenie, že Boh urobil pre človeka všetko, čo bolo z jeho strany možné na to, aby tento človek mohol zažívať súlad, súzvuk alebo istú harmóniu s Bohom, ktorú ponúkol cez svoj najvyšší tronf, cez jeho syna Ježiša Krista. A jedine skrze tohoto Božieho syna, a len v ňom, teda si to musíme povedať, sme mohli dostať všetko potrebné pre náš život. Tak skúsme s týmto nastavením sa nejako do tohto textu aj vložiť, lebo to je naša taká milosť a nádej, za to sláva Bohu, že je tomu tak, lebo keď sa tak pozeráte do toho textu, alebo ste ho dobre počúvali, tak vnímali ste tie slovné spojenia, ktoré z neho vystupovali ako toto vám píšem, aby ste nehrešili. Alebo zachovávajte moje prikázania. Alebo miluj svojho brata a sestru. Z ktorých by sme mali prejsť akousi atestáciou. Hej? Mali by sme prejsť nejakou revíziou toho kresťanského života, čo vôbec nie je akási malina. Že? Ale dané nastavenie, že Boh urobil všetko a má všetko vo svojom takom tom arzenáli, aby sme tým každodenným životom, skrytým v ňom, vládali čeliť všetkým týmto veciam, je veľmi pozbudzujúce. A tak ten text, keď idem do neho, začína veľmi krásne. Dietky moje, dietky moje. Ján hovorí ako svojim deťom, že? Dietky moje, ako otec svojim deťom. Hovorí, viete čo, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A ja rozumiem, že každý máme svoje kazy, trhliny, máme svoje chyby, občas sa nám podarí vyklznúť aj z toho Božieho štandardu, ale tá nádej kresťana, tá nádej toho človeka, ktorý vložil svoju dôveru v Boha, ktorú získal akosi v tej novej Kristovej identite, je, že sa môžem rozhodnúť nehrešiť. A to je to úžasné. Hej? A za to nech je sláva Bohu, pretože toto je výsada tých, ktorí sa rozhodli oprieť o Boha. Že nemusíme hrešiť. Ak sme Boží, máme tú silu od Neho. On nám ju dáva. On hovorí, vezmi skrze Jeho ducha nerobiť to, čo sa Bohu nepáči. Ak sa však predsa len zadarí, hej, hovorí Ján, tak nás volá ku Kristovi. Hovorí, ak zhrešíš, tak prosím ťa, ihneď bež a vyhľadaj obhajcu. Vyhľadaj obhajcu. Ján tu nehovorí, že pokiaľ si kresťan a zhrešíš, tak je to už OK, už s tým netreba nič robiť, už netreba sa s tým zaoberať, ideme ďalej. Hovorí, že ak sa tak stane, ak sa to podarí, tak tvoja cesta po uvedomení si svojho prešľapu by mala viesť hneď k tomu, koho si uveril. A to nie preto, že by Boh nevedel, že čo sa stalo, pretože jeden z tých atribútov Božích je, že Boh je vševedúci však. Ale pretože chrániš samého seba. Chrániš samého seba pred pavučinou hriechu, do ktorej sa je tak ľahké zamotať, že? Rád používam taký ten príklad, ktorý sa zažil v zoologickej záhrade v San Diego, že mali tam jedného takého kobrieho samca, celkom veľkého, možno aj 5-metrového, ktorý mal škaredú sečnú ranu za pravým okom, niekde tak. A keď prišiel ten čas, kedy zvliekal svoju kožu dole, tak stávalo sa to, že sa mu zasekla tá koža vždycky v tej rane. A tým pádom, že sa mu tam zasekla a nevedeli ju stiahnuť, tak mu prekrývala výhľad, oslepovala ho. A tým, že ho oslepovala, tak bol nebezpečný v tom, že keď nevidel, čo je okolo neho, tak reagoval tým, že všade sa snažil hrísť, hej, a uštipnúť. No a vždycky pri takomto vraj zákroku museli byť traja ľudia, ktorí vbehli tam k tomu hadovi. Ten ošetrovateľ, ktorý toho hada údajne chytil za tú kapucňu zozadu, aby ho dobre udržal. Ten ďalší potom pribehol, ktorý mu pchal tie vreckovky do papule, aby nekúsal. A ten tretí mu musel pomaly a obozretne tú kožu dávať dole z tej hlavy, aby teda bol oslobodený. No a keď sa toto všetko už udialo, tak údajne ten ošetrovateľ dával ten pokyn, kedy hovoril, a teraz uhnite, lebo už mi drevenejú prsty a musím sa tohoto hada zbaviť a pustiť ho. A údajne ho potom odhodil preč od seba, ďaleko. A na to dával jednu lekciu, ktorú nazýval on tajomstvom hadov, ktorej povedal len jednu vetu. Že najviac ľudí býva uštipnutých hadom nie vtedy, keď ho chytajú, ale keď ho púšťajú. A ja rozumiem, lebo som človek, že človek má neuveriteľnú schopnosť zamotať sa do pavučiny hriechu. Poznám to na sebe. Poznáte to, verím, že aj vy na sebe samých. Ba čo viac, v tej pavučine hriechu má sklon svoje nekalé konanie veľakrát ospravedlniť. Však to najväčšie asi, alebo teda to najtragickejšie, čo sa tam môže udiať, je, že on uverí že to s tým hriechom zvládne sám. Že on to zvládne. Božie slovo nám celým prierezom svojej histórie v životoch ľudí, ktorých nám stavia pred oči, ukazuje veľmi jasne, že s hadom si sami neporadíme. Veľmi jasne. Že na to potrebujeme intervenciu zhora. A obvykle je to vždycky Boh, ktorý sa ako prvý snaží k nám presekať cez tú pavúčinu. Boh po Adamovom zlyhaní volá: Adam, kde si? A to samozrejme nie preto, že by nevedel, kde je. Ani preto, že by potreboval určiť nejakú jeho geografickú polohu. Ale volá na neho, pretože potreboval počuť Adama, že čo si on o tom celom myslí, čo sa stalo. Čo s tým chce robiť? Podobne, keď sa Boh pýta Kaina, kde je tvoj brat Abel? Nepotreboval vedieť, že kde je jeho brat. Hej? Pretože najpravdepodobnejšie Abelov duch už stál vedľa Boha. Hej? Ale potreboval počuť Kaina, či nepotrebuje obhajcu. Pravda je, že títo muži podľa svojho rozhodnutia nejakým spôsobom si nepriznať vinu museli odísť pred tváre Božej. Hej? Ale pokiaľ sme čestní dnes a sme pod milosťou Božou, pokiaľ sme čestní sami k sebe a pred Bohom, tak môžeme po svojich zlyhaniach, ktoré sa nám udejú, sa pokoriť pred Bohom a zažiť obnovenie a obživenie s ním ako marnotratný syn z Ježišovho podobenstva, ktorý keď príde k otcovi, tak hovorí to jednoznačne, že Otče môj, zhrešil som proti nebu a proti tebe. Príjmi ma, prosím ťa. A toto môžeme spraviť dneska. K tomuto nás nejakým spôsobom Ján pozýva. Hej. Toto je srdcom tohoto Jánovho volania, že tu máme dnes obhajcu. Hej. Utekajme za ním, prevezmime za svoje konanie zodpovednosť. Hej. Povedzme to Bohu, on nás chce počuť. On chce vidieť tú našu túžbu dať veci do poriadku. Rozumiete, mám tri dcery. Hej. Keď niektorá z nich niečo vyparatí, tak a prinesie to predo mňa ako nejaké svoje zlyhanie, ako pred otca, tak som pravdu povedať viac ako pripravený jej odpustiť a doslova možno bežím k nej oproti voči jej slovám vyznania, ako ten otec, ktorý bežal voči svojmu marnotratnému synovi, pretože rozumiem, že tu sa deje niečo, kde sa dáva do poriadku niečo, čo bolo pokazené, kde nejakým spôsobom komunikácia sa obnovuje, vzťah sa dáva do poriadku, dôvera je zase živá. Viete, vážne si uvedomujem, že v dnešnej dobe je strašne dôležité ísť vo vzťahoch na hĺbku, nie len kopírovať ich povrch. Lebo všetko, čo je na povrchu, pláva s prúdom. A len to, čo je v hlbine, má silu plávať proti prúdu. Len to, čo je v hlbine, má silu plávať proti prúdu. Tak niekedy snívam, viete, snívam a rozmýšľam, že ako by vyzeral život v raji, keby Adam po stretnutí so svojím stvoriteľom namiesto vyhovárania sa na ženu, ktorú mu dal, zrazu padol na kolená, začal plakať a kričať: Bože, odpusť mi, zlyhal som. Neviem, snívam. Predstavujem si možno, že ako možno príťažlivejšie a slávnejšie by vyzerala cirkev, keby jednotlivci namiesto poukazovania na chyby druhých prevzali zodpovednosť za tie svoje a utekali za svojim obhajcom. Lebo len priznané je vyznané. A len vyznané môže byť Kristom zobraté a hodené do mora zabudnutia. A tak obhajca je tu pre každého z nás. Kto je ten obhajca? Je to Ježiš Kristus sám. To vyníma sa z tohoto slova. Je to sám Ježiš Kristus, ktorý je zástanca, obranca. Môžeme to povedať v slovníku právnom, že je to právny zástupca obhajujúceho obvineného pred súdom. V našom prípade je to niekto, kto stojí pri nás, kto nás podporuje, kto sa za nás prihovára, hovorí Biblia, ktorý vyprosuje milosť, odpustenie, ktorý dáva druhú šancu. Je to Boží syn, ktorý nás obhajuje v kauze hriechu. Pretože ak by to nebol on, tak náš prípad je beznádejný. Ale keďže ním je práve on, ako hovorí apoštol Pavel, čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ak by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním aj všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje, kdože ich odsúdi. Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol skriesený z mŕtvych a je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Neviem, či vás to pozbudzuje, ale verím, že áno. Že niekto sedí po pravici Otca dnes, teraz. A za teba a za mňa sa prihovára. Prihovára sa. Ak by niekto potreboval kontakt na jedného z najrenomovanejších obhajcov, tak telefonický kontakt na ňo je modlitba, písomný kontakt na ňo je Biblia. Takže moje deti, milé, nehrešte, ak by však predsa bežte za Ježišom Kristom. A potom pokračuje v tom svojom nejakom predostieraní svojim čitateľom Ján, že je tu niekto, ktorým je Ježiš Kristus, ten obhajca, ktorého sme poznali vraj. Ktorého sme poznali, ktorý aj on nás pozná. A dokonca, keď hovoríme, že poznám ho, hej, toto slovo poznám ho ma tak zastavuje, lebo je to také vážne slovo. Vážne, pretože slovo poznať v gréčtine je poznať do detailu, do hĺbky. Úplne, v celistvo. Je to slovo, ktoré vyjadruje akýmsi spôsobom to, že tu nemôže prísť k takým vyjadreniam typu, tak toto som si o tebe nemyslel. Hej. Lebo takto som si ťa nikdy nezažil, nepredstavoval. Takže slovo poznať tu, ktoré je vyslovené, je o tom, že sme bytostne prepojení. Je to slovo, ktoré sa používalo v starej zmluve a možno trochu ešte aj v novej, ktorý sa vyjadrovalo na opísanie najintímnejšieho vzťahu medzi mužom a ženou, toho najbytostnejšieho poznania danej osoby. Zo strany Boha tu ide o dokonalé poznanie každého z nás. Na základe Žalmu 139 by ste si to mohli prečítať, tie úžasné veci. Poznáte tú pieseň, ty poznáš moje sadanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. A Ján to tu tak akosi duálne, ako to on zvykne, stavia pred svojich čitateľov, že to poznanie, alebo poznám ťa, to je svetlo. Poznám ťa, poznám tvoje veci, viem, čo s tým treba robiť. Na druhej strane tá tma predstavuje, neznám vás. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A čo je tak vyjadrené v tom celom slove poznám ťa, aspoň trošku to načrtnem, čo nám tu zaznieva z toho. To kratšie vyjadrenie by mohlo znieť z Božej strany voči človeku. Poznám ťa je, že som pred ním ako otvorená kniha. Možno tá troška dlhšia verzia by mohla vyzerať ktorá tak, že ako ju opisuje Ježiš, keď hovorí alebo adresuje listy siedmým zborom v Malej Ázii. A tam to čítate napríklad, hej? Kde hovorí také veci ako, že poznám tvoje skutky. Alebo poznám tvoju námahu. Alebo poznám tvoje súženie. Alebo poznám tvoju chudobu. Alebo hovorí, viem, kde bývaš. Je krásne, nie? Viem, kde bývaš. Poznám tvoju lásku, poznám tvoju vieru. Poznám aj to, že máš meno, že žiješ asi mŕtvý. Aj to viem, že hoci máš málo síla, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Ale poznám aj to, že nie si ani studený, ani horúci. Však poznám. Niečo poznám. A toto je veľmi dôležité svojím spôsobom porozumenie pre mňa ako človeka z pohľadu Božej lásky, že nás Boh pozná. Nie z pohľadu toho, že jasné, ja ťa dobre poznám, ja sa to s tebou vybavím, však ty si známa firma. Ježiš takto nehovorí. Ježiš nehovorí, že ja si to s tebou vybavím. Ježiš hovorí, ja to za teba vybavím. Ale daj mi príležitosť byť poznaný. Ja ťa mám rád, ja poznám tvoje problémy, poznám tvoje zápasy, poznám tvoje radosti, stojím pri dverách a klopem a keď otvoríš, tak vojdem a budem s tebou večerať. Samozrejme, Ježiš si takéto pozvanie nevynucuje. To si treba povedať, čaká na teba. Diabol to robí inak. Pokiaľ mu potvoríš dvere, ihneď trčí nohu medzi dvere a nanominuje sa ti ako možno nejaký podomový obchodník, ktorý potrebuje, aby si nakúpil z jeho ponuky. Je teda dôležité v tom poznám ťa, nielen počuť, že poznám ťa, ale aj porozumieť tej realite, že som poznaný. Že ma tu niekto prehliadol, že som prekuknutý, že nie je nič skryté. Pretože toto je istým spôsobom základom zmeny môjho nazerania na seba a teda aj toho, čo my kresťania nazývame pokánie. Je to veľmi dôležité. Boh ťa pozná, vie presne, aký si. A vlastne by som povedal, že krása v tomto, čo tu Ján predstavuje, je, že vyjadrená je takto, že napriek tomu, ako dobre ťa poznám, rozhodol som sa za teba obetovať. Hej. A toto vedie človeka k istej vďačnosti, kde úplne prirodzenou reakciou by mal byť ten verš 6, ktorý tam máte, že a potom máme aj my žiť ako on. Hej. Samozrejme, žiť ako Ježiš, to nepredstavuje tu, alebo nepredpokladá tu, že teraz odídeme, ako hovorí teraz najnovšia verzia výkladovej Biblie, hej, ktorú určite ste tu už videli od Mareka Markuša. A ona hovorí, že to neznamená, že teraz pôjdeš a nájdeš si 12 učeníkov, hej. Alebo že to neznamená v tejto chvíli, že začneš premieňať vodu na víno, hej. Alebo že vzkriesíš nejakého svojho priateľa, žiť ako on, neznamená, že sa dáš teraz ukrižovať na kríž, ale že tu má dôjsť k tomu, nazvem to zrkadleniu, odrážaniu Ježišových slov, prikázaní v našom srdci, ktorých tá rezonancia by rozochvievala naše slova, rozochvievala by naše ruky, rozochvievala naše nohy, naše myslenie. A vlastne ten test, ktorý je taký najťažší, ktorý naozaj aj najbolavejší niekedy, je v tých veršoch 7-8. Hej? Že staré prikázanie ste počuli. Každý z vás ho pozná. To staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A to znie, milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. A to druhé, ktoré tu bolo už čítané, nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého, lebo ja som Hospodin. Toto Ježiš Kristus potom, keď prišiel v plnosti časov, aj potvrdil a povedal, že na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. A Ježiš to nie len nejakým spôsobom potvrdil, ale on to aj naplnil a teda to updateoval, keď to tak môžem povedať, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. A rozumejme, že tomu tento update, keď zaznel, tak zaznel autorovi tohoto listu chvíľočku pred tým, než je Ježiš zajatý a ukrižovaný. Takže písateľ tohoto listu to má z prvej ruky, hej? A preto môže povedať, a predsa vám teda píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. v ktorom je vyjadrená obeť pre druhých v zmysle slov pokladajte druhých vyšších od seba, alebo slúžte im, hej, ak chcete byť veľký. A preto si myslím, že v cirkvi by nemal existovať len akýsi bontón alebo nutný rešpekt toho druhého. Ale malo by to platiť to Ježišové vylepšenie, ten update, že nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Takže Pán Ježiš tu svojím spôsobom ako si rozširuje hranicu platnosti prikázania lásky tak, že nikto z nej nemusí byť vylúčený. Pretože každý môže byť milovaný. Preto je toto nové prikázanie. To nové prikázanie je práve v tom unikátne, že láska sa nemusí zastaviť pred žiadnymi prekážkami. Ja rozumiem, že keby jeho láska narazila na odpor kohokoľvek z nás, tak Ježiš sa z toho necíti urazenie. Hej. Verím tomu. A jeho láska narazila na odpor u mnohých ľudí a on sa od tejto lásky nedal odvrátiť, nezastavil sa, nenachádzame stopu zatrpknutosti v Ježišovi. Ja by som to možno, ja by som povedal, viete čo, ak vy takto sa ku mne chováte, tak potom dovidenia, majte sa ako chcete. Hej. Ale u Pána Ježiša toto nenachádzame. Ani náznak takéhoto postoja, modlitba na kríži, v ktorej sa modlil za svojich sudcov, hej, katov, je dokladom toho. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Môžeme si povedať, však ale on bol Boh, on to zvládol. No dobre, ale čo je Štefan, učeník, ten čo? Alebo čo kresťania, ktorí boli nieraz zabíjani a boli predhodení možno v rímskych amfiteátroch zvieratám, z ktorých zachované historické svedectvá hovoria, že s nich šalel aj sám cisár Nero, keď videl ich mŕtvoly hodené na zemi a doničené, ale na tvári mali úsmev. A tak Ján hovorí, že keď zostávame v ňom a konáme ako on, tak je pre Jána nemysliteľné vyjadrenie, že Boha si ctím, ale vieš čo, tebe toto nikdy nezabudnem a zmizni mi z očí. Kto hovorí, že milujem Boha a nenávidí brata, je klamár. Ján si je vedomý, že nám hrozí toto pokrytectvo, že doň ľahko sklzneme a tak hovorí, viete čo, preverte sa, kde stojíte, kde ste. Pretože je tu brat, je tu niekto blízky, je to niekto, s kým prichádzame často do styku, môže to byť príslušník našej rodiny, spolupracovník, priateľ, kolega, kdokoľvek. A myslím si, že je veľmi dôležité to takto konkretizovať, to brat a sestra, ktorý tu sedí, hej. Lebo nám je veľmi ľahké hovoriť o láske všeobecné slova. To ja dokážem. Verte tomu, že to dokážem. Niekedy mám dojem, že slov o láske je v ústach kresťanov toľko, že sú celkom devalvované. Dávajme na to pozor, pretože môžeme mať súcit s deťmi v Sýrii, s utečencami, bezdomovcami, môžeme mať ale na druhej strane hnev na môjho manžela, manželku. Ľahké je milovať ľudí slovami, ktoré žijú tisícky kilometrov od nás však, ktorých sme možno nikdy nevideli, voči ním vieme prejaviť lásku, pretože to je, by som povedal, a prepáčte, ak to nesúhlasíte so mnou, je to láska, ktorá nič nestojí. O mnoho ťažšie milovať konkrétnych ľudí, ktorými sme pravidelne stretávame a Pán Boh nám preto dáva do cesty brata a sestru. Istý filozof povedal, alebo dostal otázku, že čo by urobil, keby mohol zmeniť stav sveta, na čo odpovedal, že rád by vrátil slovám ich význam. Ja si myslím, že slovo láska by nenormálne potrebovala vrátiť význam. Pretože kresťanská láska je láska, ktorá nie je pocitová záležitosť, je to rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré mi umožňuje zaobchádzať s druhými aj napriek ich postojom, s rešpektom a dokonca postojom sebaobetovania sa. Preto je láska kľúčom k uchodeniu vo svetle, pretože nie je možné duchovne rásť, ak nenávidíme druhých. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. A vtedy mu povedia spravodliví, Pane, kedyže sme toto všetko vykonali? Amen vám hovorím, čokoľvek ste urobili, jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili. A práve v bratoch a sestrách nám Boh dáva tú milosť, aby sme uskutočňovali svoju lásku k Bohu. Vzťahy sú to, na čom záleží. Všetko ostatné sú detaily. Hovorieval môj kolega a priateľ Tomáš Kryška. A preto ani Ježiš v Jánovi nevraví, že máme len raz položiť život za svojho blížneho, ale máme ho dávať opakovane. Že to je opakovaná situácia. Nie, toto nie sú ľahké veci. Ale pokiaľ stojíme o ich fungovanie, aj v tom našom živote, tak vieme, kde na ich zhmotnenie vieme nájsť zdroj sily. Lebo čo je u človeka nemožné, u Boha je možné. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás. A jeho láska v nás je dokonalá. Amen.